Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Am ascultat-o pe Sara Stroici cu inima la gură. Am plâns și am râs cu ea. M-am minunat și am suferit la cuvintele ei. Nu știu dacă își poate închipui cineva complexitatea și grozăvia stării prin care a trecut. Când o auzi și o vezi, nu poți spune decât că numai Dumnezeu a putut face o astfel de minune. Sara, cum a fost când te-ai trezit?
Eu când m-am trezit joi și m-am văzut la spital, nu știam ce s-a întâmplat, am aflat că am avut un accident, mi-au povestit părinții cam bine, mi-au spus așa, voalat, foarte voalat ce s-a întâmplat. Întreb, da, mașina cum e? E puțin zgâriată. Mașina este la fiare vechi
de atunci.
Nu s-a mai putut face absolut nimic din ea. Dar mi-am dat seama de gravitatea situației în momentul în care am văzut oameni din capătul celălalt de țară, că erau la Iași, lângă mine, și am văzut o prietenă de-a mea din Oltenia că a venit la mine și când am văzut-o acolo zic, măi, tu ai venit la Craiova, la Iași? Înseamnă că-s grav ce s-a întâmplat. Deci chiar... Și m-au copleșit toate aceste lucruri, într-adevăr, m-au copleșit. Dacă era după mine, eu aș fi vrut să am mereu musafir vizitator, dar eram terminat de puteri și mă oboseau foarte mult, de aceea s-a pus atunci o mică interdicție în vizite. Mi-mi plăcea să-i văd, mi-era drag de ei și dacă
da, dar este
vorbeam,
normal să... Da, este normal să fie...
Da, mă oboseau foarte mult și asta a fost...
Aveai nevoie de altceva atunci.
De odihnă, asta da, era... Da.
Legat de aceasta, îți mai relatez un eveniment. Nu numai tu ai fost copleșită, toți au fost copleșiți de această mare comuniune și acest sentiment că suntem mulți. La fel de copleșiți au fost și ai tăi. În biserica din Iași a fost un moment în care tăticul tău a venit în fața bisericii și doar a cântat. N-a putut spune nimic. A cântat și s-a înclinat. Și biserica a fost atât de răscolită. Ce a fost în inima lui a fost atât de transparent, încât și noi ceilalți care am auzit ce s-a întâmplat, am fost la fel de afectați emoțional și am strâns și mai tare rândurile. Sara, pentru noi toți a fost o mare minune și a fost o mare dovadă de dragoste a lui Iisus Hristos. Așa că te înțeleg că pentru tine a fost, cred că a fost... apogeul experienței tale de credință.
Exact. Fiind născută din părinți adventiști, mereu mă gândeam că n-am avut niciodată parte de o experiență pregnantă cu Dumnezeu.
O noapte a strâmtorării.
Și toată lumea mă întreba, cum l-ai cunoscut pe Dumnezeu? Păi cum să-l cunosc? Când eram în burtă la mama, tata îmi povestea despre Dumnezeu și despre Iisus, toate povestirile mele erau despre zmei, zâne și cenușărasea, îmi povesteau din Biblie. Eu cu asta am crescut. Țin minte că am ajuns la grădină. Bine, îmi spuneau și povești, nu spun, dar aveam discuri din cele mari și la
picap și
ascultam poveștile acolo. Dar când am ascultat prima dată Capra cu treiezi, bine, atât de tare m-a impresionat încât am rămas marcată. Am rămas marcată de violență și de moarte și...
Atât să se mănânce unul pe altul.
Atât de marcat am rămas încât n-am mai vrut să mai ascult povești de genul acesta. Aici fac o micuță paranteză. Eu eram obișnuită ca orice mi se spune este adevărat. Și nu
făceai diferența între real și...
Nu concepeam elementul de minciune și de ficțiune.
Ficțiune, nu minciună. Ficțiune,
da.
Pur și simplu.
Da.
Un copil nu-și dă seama. De asta este periculos ca cei mici să asculte ceva ce nu regăsesc în realitate. Pentru că pentru ei ce aud,
mai ales
trebuie
ceva
să
violent,
fie,
ceva care pe mine m-a șocat, sincer. Și Capra cu treiezi și alte povestiri de genul acesta și Scufița Roșie. Era bunica și era mâncată de lup. Cum să fie un om mâncat? Pe mine chiar m-a durut când am auzit povestea aceasta. Bine, eram foarte, foarte mică. Ideea era, am crescut cu povestiri reale în care tata, mai ales tata, am povestea despre Iosif, despre Daniel, despre Iacov, despre Esau și lucruri frumoase. Așa l-am cunoscut pe Dumnezeu. Dar n-am avut o experiență, acum m-am convertit. Nu, de când eram mică mi-am propus să mă botez la 12 ani Pentru că a fost vârsta în care Iisus a intrat în templu și am zis, o, vreau și eu, la 11 ani vreau să mă botez. Și într-adevăr, la 11 ani și jumătate m-am botezat.
Un copil.
Dar, da.
Un copil,
da,
care, da, se joacă.
Eram cel mai mic membru din biserică.
Cea mai mică surioară.
Da, au fost mulți care m-au criticat atunci sau mi-au criticat părinții pentru alegere făcută, pentru că a fost prea devreme. N-a fost prea devreme.
Pentru tine a fost momentul cel mai potrivit. Nu trebuie judecat lucrul acesta.
Dacă nu, făceam atunci, prin câte am trecut și...
S-ar putea să fie împins mai departe limita. Atunci, da.
Da, experiență, să zic, acum m-am convertit, acum am cunoscut adevărul. Nu, adevărul știam. A fost o experiență, eram în anul întâi de facultate și am fost într-o tabără de studiu biblic la Herghelia. Acolo a fost momentul în care am înțeles de ce sunt adventistă. S-a studiat foarte mult Daniel și Apocalipsa. Am început să studiez mai mult spiritul profetic. Și în momentul în care am înțeles profețiile și practic de ce existăm și noi ca biserică și ce avem noi ca bază doctrinară și biblică...
Ai înțeles sensul marii lupte.
Da, exact. Am citit atunci și Tragedia Veacurilor, am început să citesc și... Acela a fost un moment pregnant în viața mea de credință, într-adevăr.
Spirituală, da.
După aceea a început ce vă povesteam înainte, lupta mea cu mine. Și de atunci am început eu să văd cât mai am de lucru. Și când vedeam cât mai am de lucru cu mine, de aceea mă vedeam atât de jos.
Erai dezamăgită.
Dar nu-mi dădeam seama că fiecare dintre noi avem luptele noastre. Absolut. Eu vedeam fiecare om ceva extraordinar. Și în mine nu vedeam asta din punct de vedere spiritual. Încercam să fiu cât mai bună, să ajut pe cei din jurul meu cât puteam, să fac ce pot eu mai bine pentru Dumnezeu.
Și cântai.
Și cântam, dar cântai. Simțeam că nu e suficient. Mm-hmm. Și acum simt că nu e suficient. Și simt că Dumnezeu m-a scăpat din lucrul acesta pentru care un
plan. Ca să faci ce? În plus.
Felul în care am început să-i văd pe cei din jurul meu și să relaționez și să-mi dau seama de importanța celor din jurul meu, din jurul nostru, pentru noi, practic,
este
mi-a
marea
schimbat foarte
da.
Mult din gândire și automat mi-a schimbat și mie felul de a fi, într-un fel. Oricum eram sociabilă și înainte și plăcea să iubesc oamenii, dar acum am realizat cât de important este să faci lucrul acesta. Noi, dacă n-am fi avut oameni lângă noi, nu știu dacă am fi putut trece așa prin necazul acesta, mai ales părinții mei. Momentul în care m-au adus la Iași cu ambulanța de la Roman, unde s-a întâmplat accidentul. Prima dată m-au adus la spitalul de neurochirurgie în Iași. Și era plin de tineri și de prieteni de-ai mei, din amicus, colegi, prieteni.
Sara, din momentul în care a fost accidentul, o rețea, efectiv o rețea. Dacă ai fi văzut în fața ta un pupitru de comandă și ai fi văzut dintr-un punct cum se împrăștie luminițele și cum se aprind din ce în ce mai multe beculețe și cum aria se întinde, te-ai fi mirat tu. A fost o rețea care imediat s-a pus în mișcare. De asta tinerii au fost acolo prin absolut orice, relații, contacte, cunosc pe, dă telefon la toți, nu puteți altceva, să ne rugăm. Și mai ales rugăciunea a fost cea care a străjuit fiecare gând bun și fiecare faptă și fiecare... Tot cineva mi-a spus că, știi, o judecam pe doctorița Cutare pentru că îmi dădeam seama că ar fi putut să facă mai mult. Era pusă într-un post în care trebuia să facă mai mult, dar în momentul în care am văzut-o la capul Sarei, cum o mângâia, o mângâia și vorbea. Și ea n-auzea, nu înțelegea, nu nimic. Dar doctorița respectivă asta făcea. O mângâia pe cap și vorbea. Și vorbea și a stat lângă ea, cu mâna pe ea. Mi-am dat seama, măi, femeia asta este pusă să facă asta. Pentru asta este foarte bună. Nu trebuia să pună mâna pe bisturiu atunci. Erau alții care făceau. Ea trebuia să facă treaba asta. Și mi-am schimbat părerea dintr-o dată. Mi-am schimbat părerea și mi-am ridicat pălăria în fața ei.
Într-adevăr, eu consider că oamenii de atunci, de luni seara, au fost oameni trimiși de Dumnezeu pentru mine. Toți doctorii, toți medicii care au luptat pentru viața mea atunci, sunt oameni extraordinari. Și am avut foarte mulți medici lângă mine, numai numai câte afecțiuni am avut, fiecare pe specialitatea lui. Am avut medic neurochirurg, ortoped, chirurg toracic, cei de la terapie intensivă, în fine, foarte mulți doctori care aveau grijă de mine. Însă, a fost o singură persoană care eu simt că într-adevăr îi datorez viața. Dumnezeu mi-a salvat viața prin dumneei. Și este vorba de doamna doctor Grigorescu, șefa clinicii de pneumo din Iași. Doamna doctor a venit de acasă în seara aceea, era aproape de miezul nopții, când a venit de acasă să-mi salveze mie viața.
Te cunoștea?
Nu.
Erai o fată tânără care avea nevoie de ajutor.
Îl cunoștea pe domnul doctor Vlad Burduloi și încă niște cunoscuți de-ai noștri. Prin ei cumva am reușit să ajungem la dumneai și pur și simplu putea să spună nu. Sau putea să lupte atât cât
strict profesional.
Datoria și nimic mai mult. Nici măcar nu era datoria, pentru că nu făcea parte din echipa medicilor care se ocupau de mine. Dar dumneai a venit cu gândul să mă salveze. Și asta a făcut. Și n-a plecat până nu a făcut asta.
Până nu s-a asigurat că e totul ok.
Da, da, bine, asigurarea că totul e ok a fost târzie, mai încolo, dar
din punctul ei de vedere, era pe drumul bun.
Da, da, în momentul în care s-a oprit hemoragia,
erau șanse.
Au început să apară șanse. Până atunci nimeni nu-mi dădea nicio șansă. Pentru că dacă îmi dădeau tratament de oprire a hemoragiei, existau alte complicații, în fine.
Momentul ăla a fost cumplit pentru noi toți. Toți știam, eram la curent, ne interesam, știam care este pericolul. E, și atunci a fost o intensitate a rugăciunii, cum...
Da, s-a văzut. Deci s-a văzut clar. S-a văzut clar cum Dumnezeu mi-a salvat viața în acea noapte.
Da.
Pentru că, dintr-o dată, hemoragia mea s-a oprit și în momentul în care ei mi-au administrat fiorele respective, nu au apărut complicațiile de care se temeau ei. Pentru că erau șanse foarte mari să fie rău. Și nu a fost. A fost spre bine, slavă Domnului, și hemoragia s-a oprit. Ei îmi puneau sânge pe parte și pe altă parte ieșea șuvoi. Am fost săptămâna trecută la doamna doctor. Mi-am dorit de mult să merg să vorbesc cu dumneai ei.
Nu te-am mai văzut de atunci?
Nu, nu m-am mai văzut de atunci.
Trebuia filmat momentul.
A fost, cred că, unul din cele mai frumoase momente de la accident pentru mine. Cel mai frumos a fost când am început să merg. Nu. Cel mai frumos
au fost multe momente.
A fost în momentul în care am ieșit în căruțul cu rotile din salonul meu până jos la raze, la radiologie, și am putut să văd un pic dincolo de geam. A fost extraordinar pentru mine. Am savurat momentul din plin. Eu să stau la pat câteva zile era groaznic. În fine, după aceea, cel mai frumos moment a fost când am ajuns la Podiș.
Vom vorbi și despre Podiș.
Da, și am putut să mă plimb pe afară în căruțul cu rotile. Cel mai frumos moment a fost când am început să merg. Ăsta a fost cel mai frumos moment. Mi-am dorit atât de mult să merg. Toată lumea din jurul meu știa că e visul meu să pot să merg din nou. Și când am văzut că pot să merg și din prima am mers singură, am să vă povestesc și de ce am reușit să merg singură, a fost cel mai frumos moment. Apoi, cel mai frumos moment a fost când am început să cânt la vioară din nou.
Să pui mâna pe vioară, să o ții, să o pui pe umăr.
Da, a fost extraordinar. Iar acum, următorul moment, când m-am revăzut cu doamna doctor. Când m-am văzut, de fapt, că eu nu mi-aduc aminte, nu o țin minte deloc.
Ce a spus femeia asta?
Era plin în fața cabinetului dumneaei, la spital. Și atât i-am spus, eu sunt Sara din aprilie. I s-au plăcut ochii de lacrimi instantaneu, m-a luat în brațe și a zis, vino cu acea, nu se poate. M-a luat în brațe și nu mai dădea drumul din brațe.
Nu te durea nimic?
Acum nu mă mai doare nimic.
Te poate strânge lumea în brațe.
Poate strânge lumea liniștită. Pur și simplu nu mai puteam să ne dăm drumul din brațe una față de cealaltă. Era extraordinar. Un moment am simțit cum stau față în față cu femeia care eu îi datorez viața. Dumnezeu, prin această doamnă, mi-a salvat viața și am văzut atâta bucurie, am lăcrimat amândouă de fericire și, vai, nu pot să cred, zice doamna, poți să zâmbești, tu știi să zâmbești. Vai, cât de bine arăți, nu pot să cred, dacă ai ști tu, vai, vreau să-ți văd mâna, spune. Tu știi cum era mâna ta, cotul tău era întors pe partea cealaltă, era zdrobit, tu cânti la vioară și, vai, atât de mult mi-am dorit să te văd și iarăși am îmbrățișat și a fost un moment extraordinar. Și mi-am dat seama cum Dumnezeu lucrează prin oameni care își fac meseria cu drag. Contează enorm să facem lucrul acesta. Și asta este una din
lecțiile
pe care le-am luat acum și mi le-am însușit. Tot timpul mi-a făcut meseria cu drag. Dar acum îmi dau seama că meseria mea este într-adevăr doar pentru cei din jurul meu și nimic mai mult. Atunci când dăm peste oameni care nu-și iubesc meseria sau o fac numai din obligație, o simțim din plin pe pielea noastră. Iar când e vorba de medici, într-adevăr, noi avem de suferit. Dar când ai peste un așa om, nu știu, cred că sunt foarte rari. Dar
soția aproape de sufletul tău și să o...
O voi avea suflet toată viața, i-am și spus.
Să fie părtașă la toate bucuriile tale mari.
Sigur.
Pentru că face parte din familia ta, Sara.
Asta simt. Deci simt din plin. Pentru mine a fost prima oară când am văzut-o săptămâna trecută, v-am spus. Dar simt că o cunoșteam de viață. Un om extraordinar, într-adevăr.
O cunoșteai din noua ta viață.
Așa este.
Ai început să trăiești din nou. Hai să luăm puțin cu celelalte bucurii. Ai ieșit din spital, ai ajuns acasă pentru un timp sau
nu.
Direct la podiș?
Direct la podiș.
Direct la podiș. Da. Într-un scaun cu rotile.
Direct la podiș, pentru că eu stau la etajul 4, nu avem lift și nu puteam merge și m-am gândit că nu putea nimeni să mă atingă pe nicăieri.
Încă durea?
A durut mult, dar era suportabil. Și nu, era greu să pot să mă iei în brațe fără să mă atingi în locurile unde sunt fracturi și
da.
De asta am zis, hai să mergem la podiș. Chiar dacă nu pot face mare brânză acolo, practic nu puteam să fac mai nimic, măcar sunt într-un mediu liniștit, nu în spital, unde este aglomerație și, na, cum sunt spitalele la noi. Și am liniște și e un mediu frumos.
Și dragoste multă, oamenii de acolo.
Eu nu știam asta.
Nu știai.
A fost la podiș și am cântat de multe ori la inaugurare. Când am mai fost nevoie, am fost și am cântat.
Nu te-ai gândit că vei ajunge altfel acolo decât cu vioara în mână?
Mi-am luat odată în calcul să-mi fac un sejur la podiș pentru relaxare.
Refacerea ta.
Pur și simplu pentru relaxare, pentru că mă aglomeram foarte mult și am zis 10 zile pentru mine ar fi ideal aici. Podiș sau Herghelia, dar...
Amânai momentul.
Câțiva ani îmi doream eu să ajung, dar amânam și l-aș fi amânat la nesfârșit. Nu l-am eu timp pentru mine, sub nicio formă. Acum când m-am văzut acolo, a fost un moment greu pentru mine. La podiș, în fiecare vineri seara, este un concert frumos dat de angajații de acolo. Terapeuții de la podiș nu sunt doar terapeuți, sunt și coriști, sunt și
pianiști.
Sunt multifuncționali.
Da.
Sunt niște oameni extraordinari.
Este o bucurie să-i auzi.
Și la concert... A fost momentul în care am auzit o muzică pentru prima dată și...
Și tu stăteai într-un scaun cu rotile
și
alții cântau.
Într-un scaun cu rotile și alții cântau și a fost pentru prima dată când am intrat într-un scaun cu rotile acolo unde cu ceva timp în urmă mă alergam cu prietenii mei pe scări și...
Și au cântat Bucurați-vă?
Au cântat și Bucurați-vă și toate piesele lor frumoase, unele din ele le avem și noi repertoriul la Micusia și unele din ele le-am făcut chiar eu cu corul și...
Le avem și noi
și
la Radio Vocea Speranței.
Și nu știam dacă voi mai ajunge eu vreodată să pot să cânt la vioară și...
Deci a fost greu atunci, vineri seara.
M-a turut. Eu sunt o persoană foarte împotriva plânsului, ca să zic așa. Nici cei mai apropiați prieteni nu m-au văzut plângând rare ori, deci foarte rar dacă plâng. Și dacă se întâmplă să plâng, într-adevăr este ceva foarte grav. Sau chiar când este ceva foarte grav, nu pot plânge, în schimb plâng în interior mai mult. Acum, în schimb,
ai lăsat lacrimile să curgă.
Tot concertul am plâns și nu mai puteam să mă opresc. Sabatul acela n-am mai vrut să mai merg la biserică, am stat și m-am plimbat, pentru că mi-am dat seama că îmi face rău. Nu face rău, îmi făcea bine spiritual, dar îmi face rău ce era în mintea mea și... mă tulbura. În schimb, în afară de lucrul acesta, am avut parte de o schimbare atât de frumoasă în viața mea la podiș. Am avut doi terapeuți
care s-au ocupat
de tine. S-au ocupat de mine foarte mult. Elena și Andrei. Amândoi au făcut kinetoterapie cu mine.
Mai exact, ce înseamnă? Spune-le și ascultătorilor noștri.
nu știu, să dau o definiție, eu spun ce am făcut eu.
Ce ai făcut tu? Ce ți-au făcut ție oamenii ăștia?
Exerciții de recuperare.
Așa.
Mâna mea dreaptă, fiind ruptă, a stat imobilizată mult timp.
Mușchii s-au atrofiat.
Mușchii s-au atrofiat, plus că nu mai puteam să o mișc, că a fost ruptă din cot. Era blocată la 90 de grade. După ce mi-au scos gipsul, mi-au pus-o într-o orteză mobilă și orteza era blocată la 90 de grade și trebuia cam în fiecare săptămână, dacă mi-aduc bine aminte, să dăm drumul câte 10 grade în jos. Ca să o pot duce într-un final să o îndrept. Eu, după 10 zile de podiș, m-am întors la control la Iași și am dus mâna la maximum în jos. Au rămas toți medicii uimiți și ziceau, nu se poate pe tine, te doare ceva, ai forțat. Nu, n-am forțat nimic, nu mă doare nimic.
Dar ce au făcut oamenii cei la podiș?
În primul rând masaje, dar exerciții
deci
personalizate.
Deci duceai din ce în ce mai mult mânuța jos?
Tot felul de exerciții. În primul rând, ei știau că am nevoie de sensibilitate la mână. Mâna dreaptă, la vioară, este foarte importantă, de aici scoatem sunetul. Și stânga este foarte importantă, bineînțeles, dar sunetul viorii și căldura și intensitatea sunetului vine din mâna dreaptă. Dacă nu avem în palmă și în cot sensibilitate și...
Tactilă.
Și, în palmă să fie sensibilitatea tactilă și impulsul se duce în cot, mai apoi în braț, prin cot în braț, de fapt. Dacă nu ai lucrul acesta,
nu poți.
Ții o bâtă în mână și tragi cu ea pe corzi. Mie de asta mi-era frică. Nu mi-era frică că nu voi putea vreodată să mișc mâna. Mi-am dat seama că o voi face, dar mi-era frică să nu rămân cu lipsa de sensibilitate
fără,
în palmă.
Fără să simți.
Și atunci ei s-au axat pe lucrul acesta.
Oameni care știu ce înseamnă muzica.
Da, și au apreciat foarte mult. Andrei Serebrean mi-a adus o partitură foarte grea. Mi-a adus-o în momentul în care eu nu puteam să fac mai mult de, să zic eu, 10 grade cu mâna în jos. Mi-a adus-o să o citesc mental și doar să mișc degetele ca și cum aș cânta. M-a ajutat foarte mult lucrul acesta. Foarte, foarte mult. Să stai să citești partitura respectivă, creierul tău cântă, impulsurile către mâini merg.
Pornesc, da.
Și
refac căile.
Exact. Eu ce trebuia să fac era doar să mișc mâna complet din
și
cot.
Automat, la comanda creierului, mâna se mișca.
Da, mi-a făcut foarte bine lucrul acesta. Apoi exerciții tot pentru degete am avut cu fel și fel de apărățele mici. Cu nuci, cu pixuri, cu... A inventat el foarte multe, foarte multe exerciții pentru mine. Elena m-a ajutat foarte mult stând atât de mult la pat. Am stat o lună imobilizată la pat. Automat mușchii de la picioare se atrofiau. Și în momentul în care am început să merg, mare parte din doctor mi-a spus să-mi iau niște cârje. Nu puteam, pentru că aveam aici fracturi la mâini și
cadrul ăla, la fel, nu puteai să te sprijin.
Nu puteam foarte bine să mă sprijin, era destul de complicat. Dar cea mai bună soluție ar fi fost cadrul. Elena mi-a făcut kinetoterapie la picioare, făceam tot felul de exerciții cu picioarele, mi-a făcut masaje, împachetări. Și asta a fost cadoul ei pentru mine, pentru că pentru mine după 2 săptămâni de spitalizare să ajung să fac o baie în jacuzzi a fost extraordinar cu hidromasaj, iar apoi împachetări și iarăși masaje. În momentul în care am pus piciorul jos, am mers fără niciun fel de ajutor. Primii pași am făcut cu domnul doctor Cosma alături. Știu că trebuia să încep să merg luni și duminică seara a venit la mine și a venit și cu soția dumnealui, m-am bucurat atât de mult să-i văd și spun, mâine merg, abia aștept, număram orele cât mai am până să pot să merg și zice, știi ceva, ia hai și umblă.
Hai.
Și zic, nu pot, că n-am voie, spun, nu, acum te scol și mergi. Și m-a luat de mână, m-a plimbat, mă ținea foarte bine pentru că mai mult era și frica, plus că îmi simțeam picioarele
neputința,
că nu fac parte din mine, parcă le aveam atașate de mine. Și a făcut o tură cu mine până la ușă și înapoi, după ce
și
singurică.
Când ai văzut că poți?
Singurică.
Ai avut curaj.
În spate, știam că e în spate și e totul la regulă și am început să merg singură. Apoi a urmat un etaj să cobor într-o zi. Eu puteam mai mult, dar m-am temperat. Și am spus, nu, astăzi mai fac încă unul și tot așa. Și în fiecare zi adăugam un etaj până am ajuns jos.
Ai crescut intensitatea.
Și când am ajuns jos, am început să încet să mă pot plimba cu pauze foarte mari. până la o băncuță și înapoi, într-un părculeț, și când am ajuns să pot să mă plimb singură,
de jur împrejur,
de jur împrejurul blocului, a fost extraordinar, mă plimbam cu gurelul cervical, toată lumea întorcea capul după mine pe stradă.
Asta vreau să te întreb, ce spuneau ceilalți? Pentru toți cred că ai fost o provocare profesională, dar și o provocare a credinței.
Într-adevăr. Când am ajuns de la Podiș, într-adevăr, mă confruntam cu aceeași situație, nu aveam cum să ajung sus. Să mă care cu scaunul de rotile, el era mai greu decât mine. Și așa că un prieten de-al nostru de familie, mai voinic, m-a luat în brațe din mașină și m-a dus direct până sus, până la etajul 4, nu s-a oprit. Și așa am ajuns în casă și s-a dus frica mea cum voi ajunge sus. Cum a privit ceilalți? Când am coborât prima dată și m-am început să merg până la prima băncuță de pe stradă, toată strada a venit la mine și mi-a spus, vai, știi cât ne-am rugat pentru tine? Oameni care, cu care n-am avut
legătură.
Mă știau așa din vedere, știau că sunt vecina lor și eu știam că sunt vecinii mei, dar nu am apucat să interacționăm.
Te referi acasă?
Acasă,
când
pe
ai
stradă.
Acasă, pe stradă.
Și erau cu lacrimi în ochi și vreau să mă ia în brațe și să-mi spună cât de fericit sunt că mă văd. Toți vecinii de pe scara mea, pe care îi iubesc și îndrăgesc la fel, au venit la mine, fiecare cu cozonac, cu ouă, cu ce aveam ei mai bun prin casă să-mi aducă, să mă bucure. Și într-adevăr m-au bucurat foarte mult. Iar apoi când am început să merg prin oraș, distanțe foarte mici, bineînțeles, și mă întâlneam cu oameni pe care nu i-am văzut în viața mea și mă opreau și îmi spuneau, știi, am aflat despre cazul tău din presă și m-am rugat pentru tine și îmi pare atât de bine că Dumnezeu ți-a salvat viața și uite cât de frumos poate să lucreze Dumnezeu în viața ta. Și vedeam lacrimi în ochii lor de fericire. Asta a fost pentru mine poate
șocant.
Una din cele mai frumoase lucruri și șocant de-a dreptul. Să se roage pentru tine un necunoscut și să se bucure că rugăciunea a fost ascultată. Este extraordinar. Aveam obiceiul și înainte, când auzeam ambulanțe, să mă rog în gând pentru cel care se află acolo și pentru familia lor. Dar niciodată nu am crezut că fac mare chestie cu lucrul acesta, că ajut la ceva. Dar ajută. Ajută foarte mult.
Și eu la fel, când aud o ambulanță, Doamne, ajută-i, Doamne, pe oamenii ăia.
Știu prea bine ce s-a întâmplat în urmă cu ceva timp în București. Accidentul cu atât de mulți oameni distruși.
Atât de mulți tineri.
Tineri și asta familii este. Distruse. Da. Este foarte dureros ce s-a întâmplat. Și de aceea, de cum am aflat de accident, primul lucru
te-ai
a fost
rugat.
Rugăciunea. Îmi dau seama ce se întâmplă acolo. Dacă pentru un om, cum am fost eu, a fost așa mare durere, îmi dau seama ce este acolo. Este groaznic. Un adevărat masacru ce s-a întâmplat.
Într-adevăr, doliu național în țara noastră și ar trebui mult timp doliul ăsta să fie măcar în sufletele noastre și să știm, să prețuim și să încercăm să facem ceva, să nu mai existe asemenea evenimente.
Da, într-adevăr.
Deocamdată ne oprim aici, ne despărțim de Sara Stroici pentru ca săptămâna viitoare să ne reîntâlnim cu ea. Va fi ultima parte a interviului înregistrat cu Sara Stroici.